Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном Сергій Драчук. В Україні сьогодні тривали суперечки навколо створення чи не створення і розпуску коаліції, і розпуску чи не розпуску парламенту. Народний депутат Анатолій Гриценко з фракції НУН заявив, що президент Віктор Ющенко дав час до сьогоднішнього вечора на створення коаліції в складі блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. А от блок «Наша Україна – народна самооборона», за словами Гриценка, Віктор Ющенко взагалі не орієнтував на створення коаліції з блоком Юлії Тимошенко на своїй зустрічі з представниками цього блоку. Тим часом Юлія Тимошенко заявила, що партія регіонів змовилася з секретаріатом президента, щоб розвалити демократичну коаліцію. Також Юлія Тимошенко заявила, що конституційна норма забороняє розпускати парламент протягом року після складення депутатами присяги, тобто з 23 листопада. Існують, додам, різні думки щодо того, коли можливе настання того часу, що президент отримає право розпустити парламент. Віктор Ющенко тим часом заявив, як повідомляє його прес-служба, що фракція блоку Юлії Тимошенко не зацікавлена в поновленні коаліції з фракцією «Наша Україна – народна самооборона». А представник... Верховна Рада сьогодні так і не змогла запрацювати. Вечірні засідання відкрили і відразу закрили. Так само не відбулося сьогодні і ранкове засідання. Наступне засідання має бути завтра о 10-й ранку. До подій у світі. У Росії вшанували пам'ять Анни Політковської. Мітинги пам'яті російської журналістки, вбитої 2 роки тому, відбулися у Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі. Зокрема, в Москві в акції взяли участь близько 300 осіб, серед них журналісти, правозахисники й активісти опозиції. Вони виступили з вимогою відкритого суду над вбивцями Політковської. У причетності до вбивства російської журналістки звинувачують 4 осіб, 3 з них під вартою, 4 у міжнародному розшуку, а замовника вбивства так і не встановили. Оголошені лауреати Нобелівської премії з фізики. Її розділять американські і 2 японські вчені за дослідження в сфері елементарних частинок. Половину премії отримає представник університету Чикаго, американець Йоїтіро Намбу, який народився в Японії. Другу половину отримують японські вчені Макото Кобаяші і Тосіхіде Масукава. Росія заявила, що завтра почне виводити війська з так званих зон безпеки довкола Південної Осетії. Як повідомив командувач російських військ, усі 6 спостережних пунктів демонтують завтра вранці, а виведення військ звідти завершиться протягом доби. Так і на цей час новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Програма «Свобода сьогодні» у вівторок, 7 жовтня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх слухачів. Термін, відведений президентом на створення нової парламентської коаліції, вибіг. Час заяв триває.
Я можу сказати, що підписи за збереження коаліції поставили більшість депутатів від нашої України народної самооборони. Не стоять там підписи брата президента, куми президента і тісного оточення президента.
Країни світу шукають виходу з фінансової скрути.
По общій сумі вона може бути розбита. Зберігательному банку до 500 рублей, мільярдів рублей.
Заборона ретрансляції російських телеканалів. Політика чи бізнес? Почуємо думку голови Нацради Віталія Шевченка в інтерв'ю Радіо Свобода. І все це та багато більше після оголошення.
Радіо Свобода на Радіо Рокс 103.6 FM вранці. Від 6.30 до 7.30, увечері від 19.00 до 21.00, Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Свобода сьогодні. Сьогодні вибіг термін, відведений президентом на створення нової парламентської коаліції. Консультації щодо розпуску парламенту президент провів лише з однією фракцією «Наша Україна» – «Народна самооборона». Під час цієї зустрічі Віктор Ющенко підтвердив, що збирається скористатися своїм правом розпустити парламент. Сьогодні було зроблено багато гострих заяв з боку різних політичних лідерів. Зараз у нас на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Вітаю вас, Дмитре.
Доброго вечора.
Які подробиці, отже, як відбулися консультації з фракціями, які мають передувати розпуску парламенту?
Власне, сьогодні зранку відбулася зустріч президента лише з однією фракцією, наша Україна Народна Самооборона, тобто політична сила, яку він очолює. Депутати потім розповідали, що, власне, ця зустріч була, виглядала як промова президента перед ними. В цій промові він давав оцінки останнім подіям і деяким депутатам фракції. Депутатські коментарі дещо різнилися. Одні депутати казали, що президент заявляв, ніби в парламенті може бути лише коаліція блоку Юлії Тимошенко і партії регіонів. Інші це заперечували. Тож потім офіційний реліз щодо зустрічі поширила прес-служба голови держави. Згідно нього президент наголосив, що привнесений з-за кордону сценарій мав на меті зробити розворот національного курсу на 180 градусів. Президент також наголосив, що автором сценарію, що вів до прірви, був прем'єр-міністр і його політична сила, блок Юлії Тимошенко. Також Ющенко при цьому висловив жаль з того приводу, що в цьому сценарії відіграли свою роль деякі депутати з фракції «Наша Україна – Народна Самооборона». Декого він назвав більш ніж критично, потім про це розповідали народні обранці. Між іншим, на зустріч не пустили депутата Давида Жванію, тож деякі члени групи «Народної самооборони» на знак протесту проти такого кроку теж не пішли на зустріч. Отже, це була зустріч не з усією фракцією.
Давида Жванію не пустили на зустріч, але він встиг сьогодні зробити дуже багато заяв з приводу цієї зустрічі. Дмитре, чи з боку уряду на дії президента Ющенка були конкретні реакції?
Безперечно, прем'єр-міністр Юлія Тимошенко не забарилася з реакцією. Вона скликала брифінг в Кабінеті міністрів. І серед іншого вона повністю заперечила можливість створення коаліції між блоком її імені та партію регіонів. Пропоную послухати слова прем'єр-міністра.
На жаль, сьогодні у Ющенка і партії регіонів, а окремо Ахметова, є чітка змова на похід на дострокові вибори. Вони домовилися і ніяких інших конфігурацій, крім поновлення демократичної коаліції, розглядатися не може. Вважаю, що якщо президент трошки схаменеться, демократична коаліція буде створена через півгодини.
Також голова уряду продемонструвала журналістам, що президент взагалі не хоче з нею розмовляти. Вона в присутності представників засобів масової інформації подзвонила президенту за телефоном урядового зв'язку, але на тому кінці дроту ніхто слухавку не взяв. Після Тимошенко виступив міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він виступав, зокрема, як перший номер виборчого блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», який він очолював у 2007 році. І, власне, він наголосив в своєму виступі про розрив його політичної сили «Народної самооборони» з президентом та з партією «Наша Україна». І фактично оголосив про свою солідарність з БЮТ. Він також сказав, що президент свідомо і цілеспрямовано веде країну до парламентських перевиборів. Пропоную послухати Юрія Луценка.
Я можу сказати, що підписи за збереження коаліції поставили більшість депутатів від нашої України Народної самооборони. Не стоять там підписи брата президента, куми президента і тісного оточення президента. Це люди, які хочуть організувати чергову вакханалію дострокових виборів виключно з одною метою. Другий термін Ющенка без Тимошенка.
Отже, ми почули прем'єр-міністра, ми почули міністра внутрішніх справ. Дмитре, які перспективи розвитку цих подій в Україні? Що говорять оглядачі?
Можу сказати, що в кулуарах парламенту указ про розпуск Верховної Ради, його появу очікують вже найближчим часом. Кажуть, що він може з'явитися вже завтра. От, зокрема, спікер Арсеній Яценюк, виступаючи сьогодні, зазначив, що в парламентарів є ще 24 години для переговорів. Отже, очевидно, що мається на увазі, що указ має з'явитись завтра. Натомість у блоці Юлії Тимошенко збираються оскаржити в суді указ президента про розпуск парламенту, якщо цей документ буде оприлюднено до 23 листопада. Адже, як наголошують бютівці, відповідно до Конституції, позачергово обрана Верховна Рада не може бути розпущена впродовж року. А перше засідання чинного парламенту, скликання цього парламенту, цієї Верховної Ради, сталося саме 22 листопада минулого року. Але я б зауважив, що представники фракції партії регіонів заявили, що не будуть слідувати цьому заклику б'ютівці, ви не стануть оскаржувати президентський указ, якщо це станеться до 23 листопада.
Дякую,
У президентському секретаріаті інші аргументи.
Звичайно, аргументів дуже багато. Розібратися в них, напевно, важко і самим тим, хто їх робить, ці заяви, і хто їх читає, хто їх слухає. Тому для того, щоб більш детальніше розібратися в ситуації, я запрошую наших слухачів до нашого сайту radiosvoboda.org. Ви зможете більше дізнатися, більше інформації, яка з'явиться щогодини. А на прямому зв'язку із Києва був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Сьогодні у зв'язку зі світовою фінансовою кризою уряди країн вживають термінових заходів, щоб вийти зі скрути. Зокрема, в Ісландії довелося фактично призупинити діяльність трьох найбільших банків. Німеччина чи Ірландія відповіли на хаос, що панує на ринку фінансів, значним підняттям гарантій на вклади та облігації приватних осіб. Сьогодні ж стало відомо, що країни Європейського Союзу будуть гарантувати банківські вклади до 50 тисяч євро. Таким було спільне рішення, яке після тривалих дискусій та суперечок зуміли прийняти міністри фінансів країн Євросоюзу. Більш детально про це слухайте у програмі «Європейська свобода». А в Росії, зокрема, на підтримку банків виділяють майже трильйон рублів. Це понад 36 мільярдів доларів. Таке рішення ухвалили сьогодні на нараді в Кремлі після вчорашнього безпрецедентного падіння акцій. Президент Дмитро Медведєв повідомив, що кредит буде виділений терміном на 5 років. Московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, пан Медведєв і тут не оминув можливості скритикувати Сполучені Штати, які він назвав коренем проблеми. Віталію?
Так, привіт, мене. Добрий вечір.
Отже, як, власне, оцінив президент Росії те, що відбувається зараз на фондових ринках, звинувативши в цьому країни Заходу і США?
Людмила, ви прекрасно розумієте, що один з американських політиків вже назвав план Полсона, який був раніше затверджений Конгресом Сполучених Штатів за пропозицію президента Сполучених Штатів Джорджа Буша ковдрою з доларів, ковдрою, яким накривається справжня криза. І якщо у Сполучених Штатів достатньо багато фінансових можливостей створити цю ковдру, у Росії набагато менше можливостей зробити таку ковдру з російських рублів. Кожного дня російське керівництво змушено витрачати трильйони рублів, як ви правильно говорите, для того, щоб створити таку ковдру і для того, щоб зменшити темпи падіння російського фондового ринку на тлі падіння ціни на нафту, яке було неочікувано для нинішнього російського керівництва. І були спочатку сподівання у російського керівництва, що така фінансова криза продовжиться тиждень, два тижні, місяць. Тепер ми можемо говорити про середньострокову кризу, про кризу, яка може продовжитися кілька років. Ми можемо чітко сказати, що російських грошей стабілізаційного фонду не вистачить для постійного створення таких ковдрів. Нам просто треба рахувати дні, коли Росія опиниться на межі справжнього економічного провалля, коли зупиниться ринок нерухомості, це вже сьогодні відбулося в російській столиці, коли почне падати рівень життя населення, коли зменшаться темпи соціальних гарантій влади для населення. Тобто Росія сьогодні на кордоні того, що завжди передбачалося. Країна, яка живе лише сировиною і разом із тим інтегрована із світовим ринком, в ситуації, коли світовий ринок падає і ціни на сировину падає, звичайно, є одним з кандидатів на економічний крах. Будемо спостерігати за цим крахом, усвідомлюючи, що частину цих проблем, звичайно ж, ми побачимо і в українському економічному політичному житті. Можливо, вони будуть навіть більш цікавими і більш руйнівними.
Віталію, ви згадали, що ця фінансова криза зачепила і провідні російські нафтогазові компанії. Сьогодні ж стало відомо, що вони звертаються по кредит для погашення зовнішніх боргів, і, зокрема, серед інших чотирьох великих компаній йдеться і про «Газпром». Як саме це вплине на ціни для України?
Я думаю, що для України це ніяк серйозно не вплине на ціни, тому що Україна, як ми знаємо, взагалі купує газ у країн Центральної Азії. Всі ті, хто домовляється з Росією про ціни на газ, швидше роблять добру міну при хорошій грі, тому що до цього усходження ціни з Центральною Азією ніяких російських цін на газ не буде. А «Газпром», щоб ми розуміли, разом із російськими нафтовими компаніями просто намагається заробити на кризі, яка сьогодні існує в світі, існує в Росії. Це абсолютно нормально для компаній, які живуть тільки своїми корпоративними інтересами. Розумієте, Людмила? Після них хоч потоп. І вони абсолютно спокійно рахують гроші, які отримують їхні найбільш серйозні менеджери, а «Газпромом» керують на рівні ради директорів найвищі керівники російської держави, з тим, щоб на цій кризі, на економічному красі Росії ще заробити непогані грошенята на свої рахуночки.
Дякую. На прямому зв'язку був московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. А якщо продовжити російську тему, то напередодні ми запитали наших слухачів, чи ви погоджуєтеся з можливим розташуванням елементів російської протиракетної оборони в Білорусі. Такі заяви були зроблені напередодні вчорашнього візиту до Мінська російського прем'єр-міністра Володимира Путіна. 73% відвідувачів сайту radiosvoboda.org кажуть, ні, ми не погоджуємося. А ось які відповіді від киян почув кореспондент Радіо Свобода.
Ну, я взагалі-то проти всіляких там розміщень на території, тим паче там Білорусі, України, тому що, ну, це є деяка загроза для населення і, ну, я проти.
Да я взагалі проти от цих всіх бойових, скажімо так, снарядів, ракет, от цього всього. І взагалі я вважаю, що держати щось зв'язане з тим, чим можна вбити, вообще противопоказано нашему всему человечеству, так что это все надо убрать, чтобы был мир во всем мире, вот это количество.
В принципе, с одной стороны, можно подумать, что как бы они для своего самозахисту это делают. Сами себя защищают, чи что? Ну, в принципе, я против этого всего. Ну, мне война не нравится, вообще оружие и так далее.
Если не будет наведено на Украину, то можно размещать. Ну, взагалі, то загрожує нашей цілісності територіальній, якби близько до України.
То їхня справа. І в Білорусі, і в Росії. Їхня справа. Антиракетна. Це захист, а як же?
Ваш голос на свободі. 490-2904.
З вами «Свобода сьогодні» і далі у програмі. Заборона ретрансляції російських телеканалів. Політика чи бізнес? Почуємо думку голови Нацради Віталія Шевченка в ексклюзивному інтерв'ю для Радіо «Свобода». У Харкові відправили у відставку голову обласної ради регіонала.
Мені задавали питання, чому я не написав заяву. Повірте, я не приймався сюди за заявою, я сюди обирався.
Ми згадаємо ще одну подію, яка відбувається саме в ці хвилини. У Львові запалюють свічки і згадують невинно загиблих жертв тоталітаризму. Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-2905. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Цими днями електронні ЗМІ майрять зголовками. З українського ефіру викинули російські телеканали. Насправді йдеться про те, що Нацрада зобов'язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до вітчизняного законодавства телеканалів. Я запросила до розмови голову Нацради з телебачення і радіомовлення Віталія Шевченка, щоб дізнатися, про що, власне, йдеться, що це за рішення.
Ну, я хотів би уточнити, що йдеться не про російські канали, не про якесь одне рішення Національної ради, а можна говорити про низку наших рішень впродовж останніх місяців, якими ми звертали увагу провайдерів програмної послуги, що транслюють зарубіжні телеканали в своїх кабельних мережах, на те, що обов'язково маємо дотримуватися норму українського законодавства щодо адаптації зарубіжних програм до вимог національного законодавства. Ця норма діє 3,5 роки.
А що таке адаптація до норм?
Відповідність. На відповідність українському законодавству.
Конкретно яким нормам?
Ага. Це, по-перше, не лише з російських каналів, а й інших. І друге, тут немає політики. Називаю вам норми законів, з приводу яких найчастіше в нас йдуть розмови і приявляються ці вимоги. Скажімо, закон про рекламу, де є норма, що транслюється реклама, за яку сплачено на території України. Чи норма закону про авторські та суміжні права, чи про захист суспільної моралі, яким передбачені обмеження для певних передач, які завдають шкоди традиційній українській моралі. Чи йдеться про виборче законодавство, тут є трошки політики, ким ми для українських компаній своїх приявляємо вимоги щодо рівності доступу до засобів інформації, щодо однакового висвітлення, щодо неможливості зловживати свободою слова у випадках новин, і натомість усе це спостерігаємо у деяких зарубіжних мовників, які без дотримання правил входять на нашу територію і беруть участь у наших виборах.
Але чомусь називають лише оці три телеканали – ОРТ, РТР і РЕН-ТВ, це російські.
Не про три. Три канали хотіли б бачити наші політики, які вже перечуті вибори, вже готові спекулювати на цій темі вздовж і впоперек і грати на національних струнах. Йдеться не про три російські канали. Таких каналів багато. Йдеться про кабельні мережі, про українські технічні засоби передачі інформації. І якщо їм хочеться чимось помогти, то ми це за них уже зробили. Національна Рада вже дозволила трансляцію 80 російськомовних, російських каналів на території України, в той час як в Росії немає жодного такого каналу, який би транслювався за сприяння російської влади. Отут би політикам попрацювати.
Пане Шевченко, можливо, це пов'язано також з тим, що все ж таки президент Ющенко назвав інформаційний простір складовою національної безпеки?
Ну, я вам скажу, що ми попереджали провайдерів, що ми жорсткіше ставитимося до виконання цієї норми, навіть називали дату з 1 березня 2008 року, коли сповнилося 3 роки закону про телебачення радіомовлення в новій редакції. І там є норма про приведення зарубіжних програм у відповідність з нормами українського законодавства. Це, до речі, ж не тільки українська практика. Ми попереджали, що ми жорсткіше будемо до цього підходити.
Пане Шевченко, і ще одне коротке запитання. Це рішення, воно яке? Остаточне? Чи це ще підлягає якимось змінам, обговоренням?
Ну, це рішення, знову ж наголошую, одне з низки рішень на цю тему. І, по суті, не йдеться про те, що Національна Рада щось заборонила. Якщо новий провайдер зараз до нас звертається за ліцензію і пропонує включити, дозволити йому і включити в ліцензію програми, які не адаптовані, то він отримує від нас відмову, ми повертаємо ці документи. Але ми черговий раз строго пояснили цим провайдерам, що абсолютно жорстко ми будемо підходити до цих ситуацій і видавати ліцензії з переліком програм, які не адаптовані, ми більше не будемо.
Я дякую за участь у «Свободі сьогодні» голові Нацради з телебачення і радіомовлення Віталію Шевченку. До подій в українських регіонах харківські депутати відправили у відставку голову обласної ради регіонала Василя Селигіна. Офіційне формулювання не впорався із поставленими завданнями і не зміг консолідувати депутатів. Подробиці знає Юлія Журавльова.
Попри постійні політичні чвари і небажання домовлятись, сьогодні харківські депутати як ніколи консолідовані. Адже голова облради більше не влаштовував нікого. Ані однопартійців з фракції регіонів, які, як зізнався мер Михайло Добкін, перестали розуміти дії та ініціативи Василя Салигіна, ані комуністів, які дотримуються меморандуму про співпрацю із регіоналами, ані наших українців та бютівців, які вимагали відставки Салигіна ще із 2006-го, ледь не від самого початку роботи обласної ради цього скликання. Каже лідер фракції БЮТ Андрій Стронов.
Мотивом у нас служило відсутствие, скажімо,
приводом для нас стала відсутність колегіальності у прийнятті рішень, перевищення повноважень в деяких статтях про оренду, плюс проведення виїзних сесій, за виключенням, звичайно, сесії в Лозовій, яка була мотивована. А сесії на Майдані або в Балаклеї не мали ані мотиву, ані юридичного обґрунтування.
Мені кажется, це не работало на обласний совет.
Експерти кажуть, сесії просто неба, на зло крута, виїзні засідання в районах, а також невдала програма з безкоштовного виділення земельних ділянок мешканцям області і спроба заборонити полювання лише підірвали рейтинг партії регіонів на Харківщині. Аби його відновити, потрібні нові обличчя. Тож за ребрендінг взялися ще місяць тому, переобравши голову обласної організації партії. Замість того ж Салигіна, який постфактум розповів, що обіймати одразу дві посади йому було складно, обрали Дмитра Шенцева. Далі політолог Володимир Дудко.
У піар-технологіях є таке поняття, як заміна лідера. Я думаю, що на сьогоднішній день повільна кар'єра Василя Вікторовича закривається. Скоріш за все, і Ковальова залишить місце в Верховній Раді. Щодо партії регіонів в цілому, найбільш яскраві особистості, які були введені, такі як Богословська, інші, я маю на увазі від харків'ян, вони просто залишать цю партію.
Я маю виду от харьковчан, ну и просто покинуть эту партию.
Добровільно піти з посади Василю Салегіну однопартійці запропонували ще минулого тижня, але він відмовився.
Мені задавали питання, чому я не написав заяву. Повірте, я не приймався сюди за заявою, я сюди обирався.
118 за, 5 проти і двоє утримались. Серед утримавшихся і сам Салигін. Каже, далі працюватиме депутатом. Замість Салигіна головуватиме на сесіях інший регіонал Сергій Чернов. Для Радіо Свобода Юлія Журавльова з Харкова.
Сьогодні, 7 жовтня, в Україні цього дня відзначають День молитви за жертв тоталітарних режимів. За офіційною інформацією, більше 10 мільйонів українців стали жертвами Голодомору і окупаційних режимів у 20 столітті. Саме в ці хвилини в центрі Львова збираються львів'яни, щоб запалити свічку за невинно загиблих. І на місці події зараз наша львівська колега Галина Терещук. Галино, доброго вечора.
Доброго вечора, Людмила.
Чи відгукнулися львів'яни на ініціативу молодіжних організацій? Чи прийшло стільки людей, скільки очікували, щоб запалити свічку пам'яті? Як взагалі все це відбувається?
Оскільки до початку акції стає трішки часу, тому так потихеньку люди підходять, але, очевидно, прийдуть зі священниками уже більші громади, а також молодіжні організації мають долучитися, тим паче, що вони є організаторами такого, власне, дня молитви сьогодні за усіх жертв. І за жертв Голодомору 20-х, 33-го, 32-го років, 46-го, 47-го прийдуть, очевидно, і ці львів'яни, які пам'ятають, як з Великої України і з Буковини в 46-му, 47-му тут приїжджали українці і ховалися від голоду. І, до слова, багатьох львів'ян, власне, карали і вбивали за те, що вони надавали хліб і їжу голодуючим українцям. Зауважу, що також будуть вшановувати тих жертв, які загинули у львівських тюрмах, українських тюрмах. І цей день, запаливши свічку, він стане таким символічним, тому що усі, хто прийдуть львів'яни, вони викладуть свої свічки у вигляді великої свічки. Це стане символом пам'яті за усіх загиблих. І, звісно, що буде велика спільна молитва. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук. На нашому сайті, інтернетній сторінці radiosvoboda.org ви зможете побачити фотографії з цього заходу, повідомлення, новини. Отже, залишайтеся з нами і читайте нас в інтернеті. Компанії-роботодавці відкрили сьогодні в Києві виставку, на якій проведуть ярмарок вакансій. Якщо на одного безробітного киянина за офіційною статистикою є 5 вакансій, то на ярмарку їх вибір в рази більший. Інша справа, що скільки б не було пропозицій, далеко не всі роботошукачі підходять роботодавцям. На ярмарку побувала Наталка Коваленко, від неї дізнаємося подробиці.
Роботу на ярмарку вакансій шукають і студенти-другокурсники, і навіть пенсіонери. Дарма що військові.
Хорошу перспективну роботу важко знайти. Ну і багато вимагають, і вік. Я зараз вже не працюю, я на пенсії. То не підходиш, ти сам не знаєш, що робити.
Ну хотілося б щось промоутера, щоб не сильно зайнято, щоб ще й поучитися. Чому всі працюють, і я хочу.
Займаюся фотографією, знайшов собі деяку роботу, неповної зайнятості.
Взяв матеріал, який мені подобається. Буду дивитися і вибирати. Електронік. $1000.
Українські та міжнародні компанії пропонують найрізноманітніші вакансії і представляють абсолютно різні сфери діяльності. Це й провідні телеканали, і пресові видання, готельний бізнес, компанії мобільного зв'язку, банки та сфери обслуговування. Пропозицій безліч, але до кожної з посад є певні вимоги, пояснює менеджер по роботі з персоналом однієї з компаній-учасниць.
Якщо ми іщемо іменно продажників людей, для нас головне, що чоловік умів працювати з клієнтами, умів продавати правильно. А іменно специфіки мы уже обучаем. Соответственно, если это сервисная компания, бухгалтерия, юридическая, то мы ищем специалистов в этом направлении с опытом работы, которые сталкивались, если юридические какие-то вопросы. Есть несколько вакансий, которые подразумевают отсутствие опыта работы. Начальный, можно сказать, оператор, секретарі.
Багато з присутніх залишають компаніям-роботодавцям заздалегідь підготовлені резюме або ж заповнюють анкети на місці.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Всі абсолютно потоки торгівлі оружием знаходяться під контролем президента Совета національної безпеки.
Рука Москви в робочих мозолях. Що стосується України, то це рука друга.
Це «Свобода сьогодні».
They're worried about their savings, they're worried about their jobs, they're worried about their houses.
It's not just a problem of injecting liquidity. We also need to inject credibility.
Слухайте нас о 7 вечора щодня. крім вихідних. А це була програма «Свобода сьогодні», 7 жовтня у вівторок. Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. На черзі «Вечірня свобода». Її вестиме мій колега у Києві Роман Скрипін. Читайте теми наших передач, новини в інтернеті на сторінці radiosvoboda.org. Там же ви можете побачити і фотогалерею, і відеокадри, які має «Радіо Свобода». Говорить Радіо Свобода.